Batera herritar plataformak gogoetan segitzen du eta Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatea asma dezagun foroa antolatu du azaroaren 22an Baionako arteen hirian. Eta honetaz gehiago jakiteko gurean dugu Txomin Poveda, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, biziki ongi.
Larun baterako dena prest?
Bai, azken detaileak kokatzen ari, baina bai. Prest.
Mm-hmm. Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatea asma dezagun. Agian, zuentzat hau askotan entzun duzuen zerbait denez eta askotan gogoetatu duzuenez honen inguruan ez da zerbait berria izango, baina Ego Euskal Herriko ontzat agian izan daiteke zerbait berria. Azaldu diezagukezu zer den Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatea asmatzea edo?
Bai. Ongi ulertu behar dena da, Ipar Euskal Herriak borroka luze eta intentsio baten bitartez, lortu zuela, 2017an, mankomunitate forma duen tresna bat sortzen. Eta guk ikusten dugu tresna horren mugak badirela, hainbat politika publiko ezin direla bultzatu, eskumenak falta ditugulako, beraz batera plataforma berraktibatu dugu, nonbait ondoko pausua emeiteko, indartsuagoa den instituzio baten lortzeko, eta nonbait nik errango nuke, mankomunitate mailatik foro mailara, salto egitea hau dela erronka.
Mm-hmm. Ikusi dut, zuen ez dakit den webgunean edo badituzuela zenbait aldarri edo 8 galderen erantzuna duzue ekintza publiko eraginkorrago baten alde, Euskal Herriarentzat botere gehiagoren alde eta herritarrentzat demokrazia gehiagoren alde. Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatea zer den azaltzen duzuela 8 galderen bitartez. Hau da, jendeako beto ulertu ezan, zertaz ari garen?
Egia da, badirela alde batzuetatik teknikoak diren gai batzu. Atxiki behar dena, buruan da, hori, Ipar Euskal Herriak beraz badu mankomunitate bat, nonbait nahi du botere eskumen gehiago, lurralde kolektibitate bat behar dugu hortarako, eta frantses legediak permititzen du nonbait xurgatzea edo biltzea beste maila batzuen kompetentziak. Reiterako, departamenduak dituen kompetentziak berreskuratzen alditugu hemen, izaitan aldira baita ere eskualdetik edo baita ere estatutik kudeatzen diren kompetentzia batzu, barne biltzea, tresna bakar batean. Hori da politika publikoen ikuspegitik, horrek erran nahi du hemen kudeatzen alko dela eta hobekio etxibizitza, soziala, garraioa, laborantza, hainbat arazo gaurko egunean bizitzen ditugunak, egunerokotasunean, eta lurralde kolektibitateak ekartzen duen aldaketa sakon-sakona da bozka zuzena sartzen duela. Egan nahi baitu, herritarrek zuzenki, hauteskunde propio baten bitartez, hautatzen alko dituztela, Ipar Euskal Herria gideatzen duten hautetxiak.
Mm-hmm. Eta hau, planteatzen duzue, 2026ko herriko hauteskundeetan deszentralizazioaren eta lurralde kolektibitatearen gaia eztabaidaren erdigunean jartzeko, ezta?
Bai. Guk pentsatzen ginuen gai hori, gure etorkizun instituzionaren eztabaida hori behar ginuela berriz mai gainean ezari, herri hauteskundeak aintzin. Momentua zela hortaz hitz egiteko, eta noski imertzela hauteskunde, kanpaina, giro hortan herritarrek jakin dezaten, zer proposatzen den, etorkizun instituzionalari begira bozkatzeko herri hauteskundeetan. Gero, gure agiduraz, deszentralizazioaren gaia sartu da, frantses estatuko agenda politikoan ere, momentu dan badira gatazka politiko importanteak Parisen gertatzen direnak, eta pixkat gatazka politiko horien erdian ba, deszentralizazioaren gaia berriz azaleratzen ari da, nunbait ikusten delako estatuak sekulako gabeziak dituela bere eskumenak ongi kudeatzeko, eta beraz idei horren bidea egiten ari da, bat zerritik ez, lujaldei botere gehiago ematea, eta beraz guk ez da bai da horren erdian ba, sartu nahi dugu.
Ikusi dut 2025an egindako IFOP inkestaren arabera, Ipar Euskal Herriko biztanleen 62%a lurralde kolektibitate baten alde legokela, eta horien artean 34%a biziki alde edo oso alde legokela, eta ez banabil oso oker datu hauek dira 2000garren urtekoen antzekoak, ez da?
Bai, gure agidurarako jere inkesta hori atera da udatik ateatzean. Guk pentsatzen ginuen bazela gehiengo bat aldaketa instituzional horren aldekoa, baina ez ginuen uste nonbait atxiki zela babes hori. Ulertu behar da, lujalde kolektibitatearen aldarrikapen hori ez dela atzokoa, batera plataformak luzaz aldarrikatu zuen, hainbat dinamika biziki eredugarri izan ziren garaian, baina hori 2017an sortzen delarik Euskal Elkargoa, ez da, Ipar Euskal Herriko kontsentsus politiko sozialak eskatzen zuena, gutiago eman zaigu, eta, bon, instituzio horrek egin du bere bidea, eta pentsatzen altzen, nunbait, batzuen zat, ba, asetuko zela haien desira. Baina, inkesta horrek erakusten diguna da, bat ere, proporzio berdinak segitzen du lujalde kolektibitatearen alde, badugu gehiengo bat, gehiengo sozial bat, nahi duena beste etapa batera joan. Beraz, berri onbat da jaranik mantendua izaitea kopuru hori, eta erreiten ziren bezala, biziki alde direnen proporzioa azkartu da ere denbora tarte hortan. Beraz, baldintza sozial biziki baikorrak dira gure aldarrikapenaren zat.
Aipatu duzu batera plataforma, badara mazuela denbora desente, honen inguruan, aldarriak plazaratzen eta beste zenbait eztabaida ematen, batera 2002an sortu zenuten, ez banabil oso oker, ibilbide luzea izan da, eta 2024aren amaieran berreraikuntza prozesu bat iragarri zenuten, zein izan da batera plataformaren egitekoa orain arteko urte guzti hauetan zehar?
Garaian nien nintzen gaztegian nintzen, baina sortu zelarik bildu zituen lau aldarrikapen nagusi, Ipar Euskal Herrian blokatuak zirenak, estatuaren partetik ezezko huts bat jaso zutena, horietak tik bada laborantza gamara ofizial bat sortzea, bada euskarari koofizialtasuna emaitea, bada unibertsitate propio bat sortzea, eta bazen euskal departamendua sortzeko eskakizuna. Lau aldarrikapen horiek tope batera iritsi ziren, eta beraz horko eramailek erabaki zuten elgarrekin aritzea, bateratze bat egitea, horreitik batera izena eman zitzaion tresna horri. Hogei urtez, hainbat manifa, mobilizazio, ekitaldi, izenpedura bilketa, foro, gogo eta erritar eraman ditu. Arrakasta handi batekin, pixkanaka lortu da espektro espektro politikoa zabaltzen, anistasun politikoa biltzen, eragile sozial, kultural, sindikalak, enpresak biltzen aldarrikapen horien inguruan, nonbait, batera izan da erri plataforma bat, erritaren artean erri gaiak eramateko tresna bat, eta hori da nonbait berpiztu nahi dugun tresna, pentsatzen baitugu, Ipar Euskal Herriko biztanleen burua gobernatzeko gaia, ba, erritaren gai bat da lehen-lehenik, eta beraz, implikatu behar girela gu, gure anistasun guziarekin, ez da bai da hortan.
Eta ez da bai da hori eman alizateko, Ipar Euskal Herriko Lurralde Kolektibitatea gogoetatzeko itzordua jarri duzue, azaroaren 22an, Baionako Arteen hirian, zein da egitaraua, edo nola ez da bai datuko duzue, edo zer egingo duzue bertan?
Larun batean, hasiko gira, hori, tresna hori, ondoko etapa hori, nolakoa izan merden gogoetatzen. Hortarako, ari gira begiratzen frantses estatuan existitzen diren lurralde kolektibitate ezberdinei. Beaz, hori da ekarriko dugun informazioa, astapen batean, mai inguru bat antolatzen dugu, bai izaiten aldiren eredu ezberdinen inguruan ikusteko, ze inspirazio iturri ukaiten aldugun guk, beste lurraldeetatik, nola funtzionatzen duten, zer elementu interesgarri ekartzen diguten adibide ezberdinek, eta baita ere, beraz, boska zuzenaren gaia sartzen baitu, boska zuzen hori nola. Ez, nola antolatu, ze ondorio ukanen du, nola artikulatzen diren autetxiak, errietako ordezkariak, nola egin denek ukeiteko toki bat instituzio berri hortan. Beraz, mainguru bat astapenean hainbat aditurekin, kalitatezko aditurekin, eta bigarren momentu bat, nun antolatuko ditugun tailerak, tailer parte hartzaileak ikusteko, elementu horietatik zer den atxiki nahi duguna, zer interesgarri den guretzat, eta zer den oraindik gogoetatu berdena. Ez? Hori da, izogen helburua, erritarrak gogoeta kolektibo hortan sartzea, guk pentsatzen baitugu, egitaren ez da baita bat dela, beraz, hasi behar girela gu ere, gogoetatzen gure ondoko tresnari begira.
Nori luzatuko zeniok egon bidapena bertaratzeko?
Denei. Erritarrei, eragile sozial ezberdinei, autetxiei, denei. Badirudi, ez gai instituzionala, gai teknikoa dela, adituei zuzendua dela, autetxiei zuzendua dela, edo, baina, funtsian, jokoan dena da, gure lujaldean nola antolatu nahi dugun. Gure bizi demokratikoa nola antolatu nahi dugun, eta hori gu guztien eztabaida bat da, beraz deneri irekia da, egia da toki guti direla hor gela kasik betea dugu, oraindik batzuk nahi badute etorri bada posibilitatea bana fite egin behar da, gure webgunera joanez, baina ez bada larun bat goizean, nik gomita luzatzen dut horrentzule guzieri urbiltzeko, ondotik izan diren itzorduetara, haiekin, denekin, kondatu beharko dugu, ez da bai da horren egiteko.
Mi esker Txomin, gaurkoan gurean izateagatik, ez dakite azken konturen bat aipatu nahi duzun edo azken deialdiren bat egin nahi duzun?
Nunbait, adi egoitea, ez da bai da horri, izanen diren posizio ezberdinei, bat ditugu itzordu elektoral importanteak, erri hauteskundeak, ondotik lehendakaritza hauteskundeak dira, eta ongi ulertu behar dugu, ba, gure arkitektura instituzionala, erritarrak antolatzeko instituzioen gai hori, eztabaidaren erdigunean kokatuko dela, badira mehatxu importante batzu, eta gure etorkizun instituzionala ez da bermatua. Beraz, kasu eman dezagun, implikatu bergira ez da bai da hortan.
Ba, mi esker Txomin Pobeda gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi segizi urdena osongi ateratzen dela, eta lortuko dugula Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatea. Mi esker, ongi segi.
Mil esker.